Նախագահը շատ ուրախացավ խոսակցության փոխվելու։ Նրան ամոթալի էր թվում, որ ինքը մոռացել է Օչակովյան հերոսի անունը։
«Իրավի», մտածում էր նա, սիրով նայելով հերոսի ոգեշնչված դեմքին։ «Բթանում ենք աշխատանքի մեջ, մոռանում ենք մեծ ուղենիշները. ինչ եք ասում, առանց կոպեկի, հետաքրքիր է»։
«Ես իհարկե կարող էի դիմել մասնավոր անձանց», ասաց այցելուն։ «Բոլորն էլ ինձ գիտեն, բայց հասկանում եք, քաղաքական տեսակետից դա այնքան էլ հարմար բան չէ»։ Հեղափոխականի որդին և հանկարծ փող է խնդրում մասնավորից, Նեպմանից։ Լեյտենանտի որդին վերջին խոսքերը արտասանեց սրտաճմլիկ կերպով։ Նախագահը տագնապով ականջ էր դնում այցելուի ձայնի նոր ելևէջներին։
«Հանկարծ ունքնավոր լինի», անցավ նրա մտքով։ «Գլխացավանքից չենք ազատվի»։ «Եվ շատ լավ եք արել, որ չեք դիմել մասնավորին», ասաց վերջնականապես շշկլված նախագահը։
Այնուհետև Սևծովյան հերոսի որդին նրբորեն, առանց ճնշումի անցավ գործի։ Նա խնդրեց 50 ռուբլի։ Տեղական բյուջեի նեղ շրջանակներով սեղմված նախագահը կարող էր տալ միայն 8 ռուբլի և ճաշի 3 տալոն կոոպերատիվի Ստամոքսի նախկին բարեկամ ճաշարանի վրա։ Հերոսի տղան փողը և տալոնները դրեց մաշված մոխրագույն պուտավոր պիջակի խոր գրպանը, և այն պատրաստվում էր վեր կենալ վարդագույն փապկաթոռից, երբ կաբինետի դռան ետևում լսվեց ոտնաձայն և քարտուղարի խափանիչ բացականչությունը։ Դուռը հապշտապ բացվեց և շեմքին երևաց մի նոր այցելու։
«Ով է այստեղ գլխավորը»՝
հարցրեց նա, ծանր շնչելով և բավաշոտ աչքերը սենյակի չորս կողմը ածելով։
«Ասենք ես եմ», ասաց նախագահը։
«Բարև նախագահ»,
բղավեց նորեկը, բահանման ձեռնափը մեկնելով։
«Ծանոթանանք, լեյտենանտ Շմիդտ Տիբորթի»։
«Ով»՝
հարցրեց քաղաքագլուխը աչքերը չռելով։
«Մեծ ու անմոռանալի հերոս լեյտենանտ Շմիդտ Տիբորթին»,
կրկնեց եկվորը։
«Բայց հրես ընկերը նստած է»։ «Ընկեր Շմիդտ Տիբորթին, Նիկոլայ Շմիդտը»։
Եվ նախագահը կատարելապես շփոթված ցույց տվեց առաջին այցելուին, որի դեմքը հանկարծակի թմրած արտահայտություն ստացավ։ Երկու ժուլիկների կյանքում փապկանկատ մի ակնթարթ վրա հասավ։ Համեստ և դյուրահավատ նախագահի ձեռքին ամեն րոպե կարող էր փայլել Նեմեզիդայի երկար ու տհաճ սուրը։ Ճակատագիրը միայն մեկ վայրկյան ժամանակ էր տալիս փրկարար կոմբինացիա ստեղծելու համար։ Լեյտենանտ Շմիդտի երկրորդ որդու աչքերի մեջ սարսափ ցոլաց։ Դեռ մի րոպե առաջ նրա կոշտ ու կոպիտ կերպարանքը ամառային պարագվայ վերնաշապիկով, նավաստու շալվարով և պարուսինե երկնագույն տուֆլիներով սկսեց ճապաղվել, կորցրեց իր ահեղ ուրվագծերը և այլևս ոչ մի հարգանք չէր ներշնչում։ Գեշ ժպիտ երևաց նախագահի դեմքի վրա։ Եվ ահա, երբ լեյտենանտի երկրորդ որդուն թվում էր, թե ամեն ինչ կորած է և որ նախագահի ահավոր զայրույթը հիմա թափվելու է նրա շիկահեր գլխին, վարդագույն փապկաթոռից փրկություն եկավ։
«Վասյա»,
բացականչեց լեյտենանտ Շմիդտի առաջին որդին տեղից ցատկելով։
«Արազատ իմ եղբայր, ճանաչեցիր եղբորդ Կոլյային»։
Եվ առաջին որդին իր գրկի մեջ առավ երկրորդ որդուն։
«Ճանաչեցի»,
բացականչեց գլխի ընկած Վասյան։
«Ճանաչեցի եղբորս Կոլյային»։
Երջանիկ հանդիպումը նշանավորվեց այնպիսի արտառոց փաղաքշանքներով և իր ուժգնությամբ արտասովոր գրկախառնություններով, որ Սևծովյան հեղափոխականի երկրորդ որդին դրանից դուրս եկավ ցավից գունատված դեմքով։ Կոլյա եղբայրը ուրախությունից բավական ուժեղ չխլտել էր նրան։ Գրկախառնվելիս երկու եղբայրն էլ ծուրծուր նայում էին նախագահին, որի դեմքից չէր հեռանում քացախային արտահայտությունը։ Այդ իսկ պատճառով հարկ եղավ փրկարար կոմբինացիան տեղն ու տեղը զարգացնել, լրացնել կենցաղային մանրուքներով։
1905 թվականի ծովայինների ապստամբության նոր, ուսպատի աչքից վրի բացման ռամասնություններով։ Իրար ձերկ բռնած եղբայրները նստեցին բազկաթոռին, և շողոքորթ հայացքները նախագահից չհեռացնելով խորասուզվեցին հիշողությունների մեջ։
«Ինչ զարմանալի հանդիպում»,
կեղծ ձայնով բացականչեց առաջին որդին, հայացքով հրավիրելով նախագահին միանալու ընտանեկան ցնծությանը։
«Ա», ասաց նախագահը սառած ձայնով։ «Պատահում է, պատահում է»։
Տեսնելով, որ նախագահը դեռ գտնվում է կասկածանքի ճիրաններում, առաջին որդին շոյեց եղբոր շիկահեր, ինչպես սետտեր շան, գանգուրները, և սիրալիր հարցրեց.
«Բա դու երբ ես եկել Մարիուպոլից, որտեղ ապրում է իր մեր տատիկի մոտ»։
«Ա, ես ապրում էի նրա մոտ»,
մրթմրթաց լեյտենանտի երկրորդ որդին։
«Ինչու այդպես քիչ էիր գրում ինձ»։ «Ես շատ էի անհանգստանում»։
«Զբաղված էի»,
մռայլ պատասխանեց շիկահերը։ Եվ վախենալով, որ անհանգիստ եղբայրը անմիջապես կհետաքրքրվի, թե ինչով էր զբաղված, իսկ նա առավելապես զբաղված էր նրանով, որ նստում էր զանազան ավտոնոմ հանրապետությունների և մարզերի ուղիչ տներում, լեյտենանտ Շմիդտի երկրորդ որդին խլեց նախաձեռնությունը և ինքը հարց տվեց.
«Բա դու ինչու չէիր գրում»։
«Ես գրել եմ»,
անսպասելի պատասխանեց եղբայրը, ուրախության արտասովոր հորդում զգալով։ «Պատվիրած նամակներ եմ ուղարկել, ես նույնիսկ փոստի անդորագրեր ունեմ»։ Եվ նա ձեռքը կոխեց կողքի գրպանը, այնտեղից իսկապես հանեց բազում հին թղթեր, բայց չգիտես ինչու ցույց տվեց ոչ թե եղբորը, այլ գործկոմի նախագահին, այն էլ հեռվից։ Որքան էլ տարօրինակ լինի, բայց թղթերի տեսքը փոքրինչ հանգստացրեց նախագահին, և եղբայրների հիշողությունները ավելի աշխուժացան։ Շիկահերը միանգամայն ընտելացավ պայմանների, և բավականին խելացի, թեև միալար կերպով պատմեց Օչակովի խռովությունը, մասսայական բրոշյուրի բովանդակությունը։ Եղբայրը նրա չոր ու ցամաք շարադրանքը զարդարում էր այնքան գեղեցիկ մանրամասնություններով, որ արդեն փոքրինչ հանգստանալ սկսող նախագահը նորից ականջները սրեց։ Սակայն նա հեշտ ու հանգիստ բաց թողեց եղբայրներին, և նրանք, մեծ թեթևություն զգալով, դուրս վազեցին փողոց։ Գործկոմի շենքի անկյունում նրանք կանգ առան։
«Ի դեպ, մանկության մասին», ասաց առաջին որդին, «մանկության օրերին ես քեզ նմաններին տեղն ու տեղը սպանում էի պարսատիկով»։
«Ինչու»,
ուրախ-ուրախ հարցրեց նշանավոր հոր երկրորդ զավակը։
«Այդպես են կյանքի դաժան օրենքները»։ «Կամ կարճ ասած, կյանքը իր դաժան օրենքներն է թելադրում մեզ»։ «Ինչու խցկվեցիք կաբինետ, միթե չտեսակ, որ նախագահը մենակ չէ»։
«Ես կարծում էի»։
«Ախ, դուք կարծում էիք, նշանակում է դուք երբեմն մտածում եք»։ «Ինչպես է ձեր ազգանունը, մտածող»։ «Սպինոզա, Ժան-Ժակ Ռուսո, Մարկ Ավրելի»։
Շիկահերը լուր էր, արդարացի մեղադրանքից ընկճված։
«Դե լավ, ես ձեզներ ունեմ, ապրեցեք, իսկ հիմա եկեք ծանոթանանք, ինչքան չլինի մենք եղբայրներ ենք, իսկ ազգակցությունը պարտավորեցնում է, ինձ կոչում են Օստապ Բենդեր, թույլ տվեք նմանապես իմանալ ձեր առաջին ազգանունը»։
«Բալագանով»,
ներկայացավ շիկահերը։
«Շուրա Բալագանով»։
«Զբաղունքի մասին չեմ հարցնում», քաղաքավարի ասաց Բենդերը, «բայց կռահում եմ»։
«Հավանորեն որևէ ինտելեկտուալ զբաղմունք ունեք, դատվածություն այս տարվա ընթացքում շատ ունեք»։
«Երկուսը»,
ազատ պատասխանեց Բալագանովը։
«Էդ մեկը լավ չէ»։ «Ինչու եք ծախում ձեր անմահ հոգին»։
«Մարդ ասածը չպետք է դատվի»։ «Գրեհիկ զբաղմունք է դա»։ «Ես նկատի ունեմ գողությունները»։ «Չխոսելով այն մասին, որ գողությունը մեղք բան է»։ «Ձեր մայրիկը հավանորեն մանկության օրերին ծանոթացրել է այդ դոկտրինայի հետ»։ «Դա միաժամանակ ուժի և եռանդի աննպատակ վատնում է»։ Օստապը դեռ երկար կզարգացներ կյանքի նկատմամբ ունեցած իր տեսակետները, եթե Բալագանովը չընդհատեր նրան։
«Նայեցեք»,
ասաց նա, մատնացույց անելով երիտասարդ ծիրքերի բուլվարի կանաչավուն խորքերը։
տեսնում եք, հրեն գնում է ծղոտ է շլապայով այն մարդը։
Տեսնում եմ, մեծամտորեն ասաց Օստապը, հետո ինչ, Բորնեո կղզունահանգապետն է ինչ է։
Դա Պանիկովսկին է,
ասաց Շուրան,
լեյտենանտ Շմիդտի որդին։
Ծառուղիով, օգոստոսափառ լորենիների ստվերով, մի քիչ կողքի թեքված, շարժվում էր արդեն ոչ ջահել մի քաղաքացի։ Ծղոտե պինչ շլապան մակաշերտավոր եզրերով ծուր դրված էր նրա գլխին։ Շալվարն այնքան կարճ էր, որ վարտիքի սպիտակ կապերը երևում էին։ Քաղաքացու բեղերի տակ ծխախոտի կրակի նման ոսկելտում էր ոսկե ատամը։
«Ինչպես»։ «Եվս մի որդի»,
ասաց Օստապը։
«Դա զվարճալի է դառնում»։
Պանիկովսկին մոտեցավ գործկոմի շենքին, մտախոհ մի ութնյակ գծեց մուտքի մոտ, երկու ձեռքով բռնեց շլապայի բոլորքից և շտկեց այն, պիջակը ձգեց և ծանր հառաչելով ներս մտավ։
«Լեյտենանտը երեք որդի ուներ»,
նկատեց Բենտերը, «երկուսը խելոք, իսկ երրորդը հիմար, նրան պետք է նախազգուշացնել»։
«Հարկ չկա», ասաց Բալագանովը, «թող մյուս անգամ իմանա, թե ինչ է նշանակում խախտել կոնվենցիան»։
«Ինչ կոնվենցիա»։
«Սպասեցեք, հետո կասեմ»։ «Մտավ, մտավ»։
«Ես նախանձ մարդ եմ», խոստովանեց Բենտերը, «բայց այստեղ նախանձելու բան չկա»։ «Դուք երբևէ ցլամարդ տեսել եք»։ «Գնանք նայենք»։
Լեյտենանտ Շմիդտի մտերմացած զավակները դուրս ելան անկյունից և մոտեցան նախագահական կաբինետի պատուհանին։ Մառախլապատ, անլվա ապակու ետևում նստած էր նախագահը։ Նա արագ-արագ գրում էր, նրա դեմքը, ինչպես բոլոր գրողների, վշտալի տեսք ուներ։ Հանկարծ նա գլուխը բարձրացրեց, դուռը կրանքի վրա բացվեց, և սենյակ մտավ Պանիկովսկի։ Շլյապան ճարպոտ պիջակին սեղմած, նա կանգ առավ սեղանի մոտ, և երկար ժամանակ շարժում էր հաստ շրթունքները։ Դրանից հետո նախագահը վերց հատկեց տեղից, և բերանը լայն բացեց։ Մտերիմները լսեցին մի երկարաձիգ ճիչ։ Ետ դառնանք խոսքերով, Օստապն իր ետևից քարշ տվեց Բալագանովին։ Նրանք վազեցին բուլվար և թաքնվեցին ծառի ետևում։
«Հանեցեք գլխարկները»,
ասաց Օստապը, «մերկացրեք գլուխները, հիմա դիակը դուրս կբերեն»։ Նա չսխալվեց, դեռ չէին լռել նախագահական ձայնի որոտները ու գեղգեղանքները, երբ գործկոմի գլխավոր մուտքի մոտ երևացին երկու պնդակազմ աշխատակիցներ։ Նրանք տանում էին Պանիկովսկուն, մեկը բռնել էր նրա ձեռքերից, մյուսը ոտքերից։ «Հանգուցյալի դին», մեկնաբանում էր Օստապը, «դուրս բերվեց մերձավորների ու բարեկամների ձեռքերի վրա»։ Աշխատակիցները լեյտենանտ Շմիդտի երրորդ հիմար երեխային դուրս բերեցին գավիթ և սկսեցին անշտապ ճոճել։ Պանիկովսկին լուռ ու խոնար նայում էր կապույտ երկնքին։ «Քաղաքացիական կարճատև հոգեհանգստից հետո»… սկսեց Օստապը։ Հենց նույն րոպեին աշխատակիցները Պանիկովսկու մարմնին բավականին թափ և իներցիա հաղորդելուց հետո նետեցին փողոց։ Մարմինը հանձնվեց հողին։ Վերջացրեց Բենդերը։ Պանիկովսկին դոդոշի պես շրմփաց գետնին։ Նա արագ վեր կացավ և առաջվանից ավելի կողքի թեքվելով անասելի արագությամբ սկսեց վազել երիտասարդ ծիրքերի բուլվարով մեկ։
«Դե այժմ պատմեցեք»,
հարցրեց Օստապը, «թե ինչ կերպ այդ սողունը խախտեց կոնվենցիան»։ «Եվ ինչ կոնվենցիա էր դա»։